Názov tohto seminára je Jednota kresťanov, dar, zápas a radosť. Dar, zápas a radosť. O jednote kresťanov sa dosť ťažko hovorí, pretože je notoricky známe, ako sú kresťania podelení. A veľmi ľahko sa dostaneme na nejaké také proklamačné platformy, kde sa skôr vyzýva k tomu, aby sme boli jednotní a vyčíta, že prečo nie sme jednotní a zdôrazňuje sa, že ako sa svet na to pozerá, že kresťania sa nevedia zjednotiť a vymýšľajú sa všelijaké plány na zjednotenie. Smutná pravda je, že rozdelenie je biblickým a historickým faktom. Keď rozmýšľate o tom, ako sa učeníci Ježišovi správali medzi sebou, tak nie je ťažké si spomenúť na to, že dvaja z nich, neviem, či oni nahovorili svoju mamičku, aby prišla za Ježišom a prihovorila sa, že tak títo dvaja by si zaslúžili niečo lepšie. A to bola až taká eschatologická viera. Ona povedala, keď prídeš v tvojom kráľovstve, aby sedeli po pravej a po ľavej strane. Takže to bola úžasná viera. V skutočnosti ona absolútne nepochybovala, že toto je Mesiáš a že prichádza kráľovstvo Božie a že to všetko sa stane. Čo Ježiš hovoril a čo oni čakali. No ale využila tú svoju skoro až dokonalú vieru na to, že tí moji synče povedia. No a potom by sme mohli ísť ďalej, keď si zoberiete v skutkoch, tak v 6. kapitole nastalo hundranie medzi Židmi a potom Helenistami, alebo teda Grékmi. A už to nesedelo, potom Pavel sa pohádal s Barnabášom, oni sa potom zmierili, ale nie je ťažké hľadať v dejinách rôzne také tie rozdelenia. Jakub hovorí o tom, že bohatí a chudobní sú delení, že keď je niekto pekne oblečený, no tak poď dopredu, ne? A keď niekto je tak. A to je s nami dodnes, hej? Keď niekto má postavenie, príde na nejakom buráku, hej, na nejakom balenom aute. No, takže toto nemusíme tu nejak veľa opisovať. Nerad by som teraz povedal, to takto nemá byť. A urobiť z toho nejakú takú také umývanie hlavy a nebuďte takí a buďte iní alebo čo. Rád by som to urobil tak, že najskôr tam nejaké základné znaky kresťanskej jednoty, také zaujímavé, ktoré je dobre si uvedomiť. A potom by som chcel, tak ako je v názve, ukázať, že jednota je niečo v prvom rade dar. Že jednota, teraz to poviem trochu tak provokatívne, jednota kresťanov nie je našou vecou. Cirkev nepatrí nám, ale patrí Ježišovi Kristovi. A v istom zmysle nás do toho nič. No, takto som prehnal, ale schválne, aby sme si uvedomili, že môžeme sa postaviť nad cirkev, ako keby my sme mali právo sa pozerať na celú cirkev a dosahovať jej jednotu. Prirodzene, že ak čítate Bibliu, tak veľmi rýchlo mi poviete, no ale sú tam výzvy a zachovávajte jednotu a zväzku pokoja a bojujte a tak ďalej. Takže Ježiš sa modlil za jednotu, takže keď poviem, že to nie je naša vec, tak ja viem, že je to naša vec, ale musíme dať pozor, aby sme na to sa nepozerali z nejakého príliš vysokého hľadiska. Že to my máme dosiahnuť. My máme dosiahnuť to, čo nám prikazuje pán cirkvi, a nie starať sa o nejakú jednotu cirkvi ako takú. Na to musíme dať pozor. Takže znaky kresťanskej jednoty sú, ja to poviem len také dve dvojice, ktoré si myslím, že je dobre si uvedomiť hneď na začiatku. Podľa 2. Korinským 3. kapitoly, ale aj iných, ja to len nebudem citovať presne, ale tam vidíte, že kresťanská jednota je spojením dvoch akoby protichodných postojov. Jeden je, že človek je slobodný v duchu, a druhý, že je úplne poddaný Bohu v duchu. A toto nedokáže ľudská psychika spojiť v tom, čo by sme nazvali prirodzenom vydaní. To znamená, človek buď sa cíti slobodný a potom nechcete od neho, aby bol niekomu poddaný, alebo sa poddáva a potom sa necíti slobodný. A toto spojenie duchovnej slobody a plného poddania Bohu a aj bratom a sestrám je možné jedine v Duchu Svetom. A to je niečo, čo si musíme hneď uvedomiť, že toto nemôžeme zmanipulovať výzvou, že bratia a sestry máte byť jednotní. No tak podľa čoho sa zjednotíme? No tak najlepšie podľa mojej teológie. No tak dám vám knižky, alebo poďte za mnou, počúvajte ma, poriadne sa naučte, čo si myslím, a už sme jednotní. No tak asi sa, ale mi to smiešne však. Lenže je to smiešne, kým to od vás nikto nechce. Žiaľ, že to takto funguje v mnohých zboroch a v mnohých hnutiach to takto funguje, že niekto postaví normu nejakú, ľudskú, a je tam proste, že niečo z ducha, ja si myslím povedať, že tam nič nie je z Boha, ale v istom zmysle je tam vnútenie niečoho. Takže duchovná sloboda a úplná poddanosť sú dve veci, ktoré len Duch Svätý dokáže dosiahnuť, a je to niečo nad naše pochopenie. Je to, ak dovolíte, zase tu sľúbil cudzie slova, tak transcendentné. Ja mám rád to slovo, ak sa vám nepáči, tak mi ho odpustia. Ale proste niečo nad pochop. Niečo, čo si musíme uvedomiť, že ak si dáme jednotu ako našu úlohu, no tak sme si vzali príliš veľké slústo pre seba. Jednoducho to Ježiš dosahuje jednotu, a nie my, že si povieme. Druhá vec, ktorá je veľmi zaujímavá, je spojenie rozmanitosti a jednotného cieľa. To je 1. Korintianom 12. kapitola. Že navonok tá jednota v žiadnom prípade nie je uniformita. A neviem, či ste to zažili, ale ak žijete kresťanský život a stretávate sa s kresťanmi, tak zistujete, že veľmi často na miestach, kde by ste povedali, že to je absolútna odlišnosť názorov a postojov, povedzme aj teológie, prežijete, že je tam v hĺbke ten istý cieľ, že je tam duchovná jednota. A naopak niekedy ľudia majú prakticky ten istý slovník, ktorý vy aj rozprávajú, že ty prakticky tie isté výroky, čo vy by ste povedali, ale vnímate, že tam je odlišnosť nejaká zaujímavá. A to je ďalší znak toho, že ďalší dôvod, prečo musíme byť veľmi opatrní s jednotou, keď chceme vyučovať o jednote, aby sme z toho neurobili nejaký návod alebo nejakú doktrínu, aby sme si uvedomili, že jednota je dar, ktorý nám Ježiš priniesol, a my môžeme do tej jednoty vstúpiť. A keď v nej existujeme, tak potom ju môžeme rozvíjať. A máme o ňu zápasy, máme sa za ňu modliť, máme na ňu myslieť, Ježiš sa za ňu modlil. A rozhodne, že jednota vedie k niečomu, čo je svedectvom pre svet. Ježiš povedal, že podľa toho spoznajú, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. Znak tej jednoty je, že sa kresťania milujú navzájom. A nie, že majú rovnaký slovník, alebo všetci chodia na jedno miesto, alebo sa rovnako obliekajú. Môžu chodiť na jedno miesto, môžu sa rovnako obliekať, ale to nie je podstata tej jednoty. Podstata je láska, agape. Takže to je tak na úvod, že teda... Prepáčte. Že teda o čo asi ide, ja by som rád, aby sme hneď na začiatok si povedali, že teda chceme hovoriť o niečom, čo je veľmi náročné a ja by som rád, aby sme sa najskôr zamysleli na tom, o tom, na tom zamysleli, že ako Ježiš nám daroval jednotu. Takže v prvej časti chcem hovoriť, jednota je Ježišov dar cirkvi. V druhej časti prekážky kresťanskej jednoty, čo nám bráni, aby sme ju žili, tú jednotu, ktorú nám Pán daroval, a potom o zápase za jednotu. Takže skôr ako prídeme k tomu, že máme o niečo zápasiť, tak musíme niečo dostať. Lebo ak začneme zápasom o jednotu, tak sme si zobrali na seba príliš veľa. Jednota je Ježišov dar. V prvom rade je to dar Ducha Svätého. Jednota tela je čin Svätého Ducha. Keď si pozriete 1. Korinským 12.13, tak tam je napísané, že Duch Svätý nás všetkých ponoril do jedného tela, vnúril nás do toho tela. Teda telo Kristovo je cirkev. To je to, čo niekedy sa nazýva neviditeľná cirkev. To nie je veľmi šťastný názov, neviditeľná, pretože ak je neviditeľná, tak kde je? Ale tým sa chce povedať, že cirkev nie je určiteľná v tom zmysle, že povieme presne hranice, tento je v cirkvi, ten nie je v cirkvi. Proste my nemáme nástroj ani právo presne určiť, kto kde je v cirkvi alebo nie je. Občas nám Boh dá možnosť alebo dokonca povinnosť niekomu povedať, či je alebo nie je v cirkvi. Ale to neznamená, že my máme nejaký meter, alebo normu, alebo nejaký nástroj, aby som vedel podľa nejakých znakov rozhodnúť, tento je a tento nie je v cirkvi, táto skupina je cirkev a to nie je. Jednoducho to nám neprísluší, neprináleží a písmo nás za to upozorňuje, aby sme nerozhodovali o tom, že kto, aký je, kde je, vždy a všade. Niekedy to môžeme robiť ako pastorálny nástroj, pretože môžeme niekomu pomôcť, alebo nejako varovať, ale nie vždy a všade. A z toho vyplýva, že absolútne nie je možné, aby sme rozhodovali o jednote cirkvi, pretože jednota znamená, že všetci sú nejakým spôsobom napojení na Pána Ježiša Krista. A to napojenie je transcendentné, je duchovné, je v Duchu Svätom, 1. Korintiaľom 12.13, ja sa hovorím, že to Duch Svätý robí, že niekoho ponorí do tela Kristova. Ako to robí? No, nepýtajte sa ma. Ja prežívam a verím, že ja som tam ponorený. A vy prežívate, alebo veríte, ak veríte, že ste tam ponorení. Ale kto to môže zhodnotiť? Intímny vzťah s Pánom je intímny vzťah. Nie nadarmo vzťah s Pánom je prirovnaný k manželskému vzťahu. Ak chcete, k sexuálnemu vzťahu. Sex je nesmierne pošpinený v dnešných očiach ľudí, aj kresťanov, ale každý, kto číta Bibliu, tak vie, že intímny vzťah duchovný je prirovnaný k manželskému vzťahu. Aj v starej, aj v novej zmluve. Je neprislušné a nehodí sa, aby niekto vyťahoval intímne vzťahy so svojou manželkou alebo manželom niekde vonku a začal o tom rozprávať, ako to funguje. Ak je to chore a ide k lekárovi, tak je to niečo iné a môže mu niekto pomôcť. Ale rozhodne, že intimné vzťahy nie sú na to, aby sa o tom hovoril. A najhlbšie vzťahy, aké môžeš mať, sú s Pánom Ježišom Kristom. A do toho hlbokého vzťahu, kto môže načrieť, kto to môže vidieť. Takže keď chceme hovoriť o jednote s Kristom, hovoríme o jednote cirkvi a skoro by som povedal, radšej sa toho netýkaj, pokiaľ ide o niekoho iného. Samozrejme, ešte raz hovorím, že je možné pomôcť niekomu, ale nie je to naša úloha, A keď sa s tým začneme príliš zaoberať, tak to obyčajne pošpíníme a znehodnotíme. A z hlbokého vzťahu sa ľahko stáva nejaká smiešná teória. Čo je verejné, nie je veľmi cenné v tomto smysle. Takže jednota je dar Ducha Svätého a druhá dôležitá vec, ktorá s týmto súvisí, jednota teda vychádza z Pána Ježiša Krista. Jednota je jeho dielo na nás a nie naše dielo na cirkvi alebo na sebe. Teda to je jeho čin. No, my prídeme k tomu, že áno, my máme zápasiť o jednotu a nám záleží na tom, aby sme sa naozaj milovali, aby sme si neprotirečili, aby sme neboli sebeckí a neubližovali si a tak ďalej. To je určite úloha cirkvi, ale ak týmto začneme, tak sme urobili na začiatku prešlap. A viete, že keď skáčete povedzme do diaľky a urobíte prešlap, tak nie záleží, ako ďaleko doskočíte, ste diskvalifikovaní na začiatku. Takže východisko jednoty je nie v tom, že čo my robíme, ale čo Kristus urobil na nás. V istom zmysle tá jednota už nie. Jednoducho je to Boží dar a my ju máme realizovať a to je niečo úplne iné, ako keď ju začneme vyrábať. Obyčajne ju vyrábame tak, že hej, tu som ja, moja teológia, tak prosím, podobajte sa mi. Alebo podobajme sa nejakému šéfovi, nejakému vodcovi a už sme ako také hlúpe ovce, ktoré za niekým idú. Samozrejme, máme ovce, ktoré nasledujú Ježiša Krista, ale nie nejakých ľudí, hej? Proste nebuďte otrokmi ľudí, nám hovorí písmo. Takže jednota vychádza z Pána Ježiša Krista a ak sa má teda realizovať, ktoré nám dá, tak ju musíme, tak jeho potrebujeme poznať. Ak chceme jednotu, tak nerozmýšľajme o jednote, skoro by som povedal, urobme akýsi taký ťah, taký trik. Nerozmýšľajme o jednote, ale rozmýšľajme o Ježišovi. Chceš jednotu v cirkvi? Rozmýšľaj, ako poznáš Pána. Čo je to poznať Pána? To písmo nám veľmi jasne hovorí, že poznať Pána znamená mať odpustené hriechy, mať k nemu dôveru, vedieť, že on žije vo mne. Nie, to nie je metafora. Keď Duch Svätý vás žije, to nie je metafora. To nie je, že nejaký obraz, obrazná reč. To je realita. Vo všetkých kresťanoch, ktorí patria Pánovi, žije Duch Svätý. Samozrejme, že ich presahuje, pretože Duch Svätý je Boh a ani vesmier ho neobsiahne. Boh hovorí, že nebesia nevie ho neobsiahne, takže isté, že nie je, že hej, v nejakých kúskoch je v každom, ale je reálne prítomný a poznanie Ježiša je výsledkom tohto prebývania Ducha Svätého, niečo, čo je nevýslovné, niečo, čo je nad možnosť pojmu. Hej, takže existuje taká teológia, ktorá hovorí, že Božie vlastnosti a skúsenosti sa nedajú vysloviť. A nebudem vás zaťažovať cudzými slovami, aby som neustále to nevymýšľal, ale kresťania si to dávno uvedomili, že hĺbka poznania Boha, poznania Krista je nad možnosti ľudského jazyka. A to nás varuje pred tým, aby sme nestenčili poznanie Pána a evanjelium na nejaký emocionalizmus, na nejaké lacné vyjadrenia, ktoré vieme povedať v slovenčine, angličtine alebo nejakom inom jazyku. Isté, že tie slova máme používať, Biblia je napísaná normálnym ľudským jazykom, ale z tej Biblie vyplýva, že Boh a vzťah k nemu je viac, ako ľudský jazyk vie vysloviť. Takže ak Pán nám dáva jednotu, tak začína to tým, že ho poznáme a že ho poznáme zo skúsenosti jeho prebývania v nás, a to nás zjednocuje, že vnímam toho istého ducha v sebe a v tebe. Ak ho vnímam, tak možno hovoríš veci, ktoré mi ťahajú fúzie, vlasy a všetko, ale viem, že tam je to Bože. No. Tak buď ja som sprostý, ale ty, prepáč. Ale máme spoločného ducha. Zažili ste to? A niekedy máme teológiu úplne presne rovnako, len to tak fičí, ako sa zhodujeme. No ale duch tam nie je. Čo chcete? Radšej. Preto je to veľmi problematické budovať jednotu, lebo my, keď budujeme jednotu, tak ju budujeme tým ľudským spôsobom, na spoločných vyjadreniach, spoločných spôsoboch, spoločnom stretávaní. To všetko je pekné, ale jednota v Kristovi transcenduje všetky tieto veci. Transcenduje ich v duchu, pretože dar Ducha Svätého robí jednotu. Z toho poznania samozrejme vyplýva vzťah k Pánu Ježišovi. Vzťah, ktorý v kresťanskom zrení smeruje až k tomu, že sa mu totálne odovzdávaš. Že proste bezo zvyšku mu patríš. O tom sa dá hovoriť, je to rast kresťana, že toto sa deje. Aj to vidíte v učeníkoch, vidíte to v Biblii a výzvy k tomu vlastne smerujú apoštolské listy, aby kresťania rástli v Krista, aby k nemu smerovali. A rast vzťahu, alebo prehlbovanie vzťahu s Pánom Ježišovi, vzťahu lásky, vďačnosti, hlbokej odovzdanosti je rast v jednote. Tá jednota je darovaná a čím ja ho lepšie poznám, tým ho lepšie vnímam v tebe. A tým sa ľahšie zhodneme na tom, ako ho máme nasledovať, pretože z toho vzťahu musí vyplývať nasledovanie. To slovo nasledovanie znamená, že v živote sa nejakým spôsobom rozhodujem a to rozhodovanie je dané Kristovým povolaním. On ma niekam volá, niečo o mojom živote rozhoduje, niekam ma zaradil, niekam ma poslal a to, čo on o mne rozhodol, to je moje nasledovanie. Nasledovanie dnes nemusí byť tak, ako bolo za pozemského života Pána Ježiša, že niekto mal sandále a išiel s ním ku Galilejskému moru a tak ďalej. Každý z nás sa musí stretnúť so vzkrieseným Kristom a musí ho nasledovať tak, ako sa k nemu prihovára. Ono to vyzerá, ako keby som ani nehovoril o jednote, ale povedal som vám, že ak chceme hovoriť o jednote, tak v istom zmysle sa musíme prestať venovať jednote a začať sa venovať Kristovi. Ak sa sústredíme na Ježiša a budeme ho počúvať, tak on zabezpečí, že aj keď budeme robiť veľmi odlišné veci a možno si dokonca budeme aj protirečiť, v konečnom zmysle budeme vnímať, že duch nás spája v jednom diele. A je lepšie byť rozdielný a spojený v jednom diele, ako byť rovnaký a cítiť, že sme si cudzí. Takže niekedy mám obavy z toho, že tie výzvy k jednote kresťanom len umývajú hlavy a ničia ich, ako trápia, že aký sme to. A v skutočnosti nemôžu viesť v skutočnej jednote, lebo čo chceme? Chceme mať jednu cirkev? Ne, myslíte si, že keby sme mali jednu cirkev, že to by bola jednota? Alebo keby sme všetci mali jednu teológiu, že to už by bola jednota? Takže keď chceme hovoriť o jednote, ja si myslím, že je úplne jasné, že musí byť na začiatku poznanie Pána, vzťah k nemu, nasledovanie a to všetko musí smerovať k duchovnej zrelosti. Jedna z vážnych prekážok jednoty alebo zjednotenia je nezrelosť. Pretože sme duchovné deti, ale duchovné detstvo nie je vždy spôsobené vekom. Často je spôsobené neposlušnosťou. Keď neposlúcham, keď nenasledujem, keď sa nenechám formovať, tak môže byť 50-ročné detsko. A správam sa ako telesný kresťan. V Biblii telesný kresťan je označenie človeka, ktorý fyzické, telesné žiadosti dáva pred duchovné žiadosti. Že duch, ktorý v tebe býva, má nejaké žiadosti. V Biblii je použité to isté slovo. To isté grécke slovo je použité na žiadosti ducha, ako na žiadosti tela. Teda v pojme nie je rozdiel, ale v obsahu je závažný rozdiel. Duch dáva žiadosti, ktoré smerujú ku Kristovi, k poslušnosti. Telo dáva žiadosti, ktoré smeruje k tomu, aby som si žil. A každý vie, čo sú telesné žiadosti. A keď tie duchovné žiadosti sú v pozadí, no tak zostávam detsko. sám dieťa. A deti sú v škôlke veľmi jednotné, však keď učiteľka nekričí a nešia, tak sú veľmi poslušné a pekne sedia. Však tak vyzerá aj v kresťanských cirkvách, keď sú tam deti. Takže to je prvá vec, ktorú som chcel zdôrazniť, že ak chceme, aby sa jednota realizovala, potrebujeme, aby sa realizovalo to, čo nám Pán už dal. A lepšie je koncentrovať sa na ňo, ako na jednotu. Teda v istom zmysle je to akýsi trik. Chceš jednotu, zabudni na jednotu. No, sú také niekedy veci, že vtedy ich vyriešite, keď na ne zabudnete. Prekážky kresťanskej jednoty, chcem hovoriť o takých dvoch veciach. Jedna prekážka je falošná jednota a tá druhá prekážka je, čo som už spomenul, problémy rasu. Falošná jednota, mohli by sme ju nazvať babylonská jednota. Babylonská jednota je v prvom rade v uniformite. Svet si pravidelne mýli jednotu s uniformitou, s rovnakosťou. Rovnakosť je, no nechcem to prehnať, ale v istom zmysle by sme mohli povedať, že je to kliatba cirkvi. Rovnakosť. Že chceme, aby sme mali rovnaké vyznanie, rovnaké pojmy, rovnaké miesto, kde sa schádzame a tak ďalej. Uniformita, dokonca niekedy kresťania sa až tak dokážu zjednotiť, že počujete na hlase, že sa rovnako modlia ako niekto. Už ste si to všimli? No, že podľa hlasu už viete, že aha, ten pochádza odtiaľ, alebo odtiaľ. To nemusí byť zlé, pretože každý nejak napodobňuje a asi keby ste poznali, odkiaľ ja pochádzam, tak by ste povedali, a ty rozprávaš ako tamten, no ako mám inak rozprávať. Všetci sa učíme tým, že niekoho napodobňuje. Problém začína, keď v tom je tá úžasná posvetenosť alebo sila viery, že to takto povie. Teraz si netrúfam nič napodobniť, lebo niekto mi sa urazil, že aha, to je proti tomu. Nech Pán Boh chráni, aby sme proti niekomu rozprávali, lebo všetci máme takéto sklony. A ja niekedy hovorím, že keď ukážeš prstom, tak tromi na seba. Keď ukážem na teba. To znamená, že my všetci máme tendenciu ako deti niekoho napodobňovať vo forme. A to vedie k uniformite. Do nejakej miery je uniformita prirodzená a nevyhnutná. Problém sa stáva, keď v tej uniformite sa začne vidieť jednota. Jednota nie je v uniformite v rovnakosti. Takže to je prvá vec, ktorá prekáža skutočnej jednote kresťanskej cirkvi. Iné známe slovo je totalita. Že niekto vám chce určiť totalitu vašich názorov, totalitu vašich konaní, totalitu vášho cítenia a chce to celé pokryť. Tak totalita určite dokáže viesť k jednote, nemusíme dlho rozmýšľať o nacistickom Nemecku alebo stalinskom sovietskom zväze, lenže existuje sektárska totalita, kde človek sa totálne poddá nejakému vodcovi, nejakým názorom a všetky jeho cítenia, myslenie a konanie je niekým určené. A to je satanská jednota. Toto robí Satan s ľuďmi, že ich vtesná do nejakej formy a totálne ich určí. V momente, keď vnímate, že niekto si na vás robí totálny nárok a nie je to Boh, tak je za tým niečo veľmi zlé. Nemusí to vždy byť ten človek, že teda to zle myslí, lebo my ľahko sa poklzneme a robíme si nároky, ktoré nám nepatrí. Takže aj úprimní kresťania sa môžu pomýliť smerom k totalite. Niekedy to rodičia robia svojim deťom, že sa snažia ich totálne určiť a nedajú im slobodu pre rozvoj. Takže to môže byť chyba rodiča, môže to byť chyba pastora, človeka, ktorý je na začiatku, je učeníkom a je ochotný nasledovať toho pastora alebo nejakého kresťanského vodcu, tak mu začne učovať všetko. Takže tak ako pre tých, čo nasledujeme, tak aj pre tých, ktorí vedú niekoho, tak je veľmi dôležité si uvedomiť, že jediný, kto má totálny nárok na tvoj život je Boh, Svätý Duch, alebo Ježiš, proste Svätá Trojica, tak to takto môžem povedať, hej. Boh je jediný, kto má totálny nárok na všetko. Jediný. Ak si také právo začne uzurpovať človek, tak robí možno aj v dobrom úmysle diablovú robotu. A my, keď sme vyzývaní k totalite, tak teda v jednote, tak toto nám hrozí. Pretože v momente, keď ja si zoberiem za úlohu viesť v jednote, no tak ja iné nedokážem, ako začať určovať všetko, pretože všetko mám dohliadnúť. Ak ja mám robiť jednotu, tak na všetko musím dohliadnúť. Lenže ak na všetko mám dohliadnúť, tak som na Božom mieste. Ak ja som na Božom mieste, tak som kto? No keď Boh nie je na Božom mieste, tak je to satanstvo. Takže vidíte, aké je to riskantné zaoberať sa jednotou, ak sa ňou nezaoberáme tak, ako nás Ježiš k tomu vedie. Ak sa ňou nezaoberáme cez poslušnosť Kristovi, ale cez nejaký nadhľad nad cirkvou. Brat a sestra, nikto nemá nadhľad nad cirkvou, jediný Pán. Ja nemám prehľad o cirkvi. Ja maximálne môžem mať, aj to neviem, prehľad o svojom zbore, aj to nemám prehľad, ale aspoň môžem mať dojem, že kto čo robí, ak som pastor a modliť sa, že teda mám strážiť ich duše, ako mi to písmo hovorí, hej, tak asi niečo viem, ale nadhľad nad jednotou kresťanov, no kto som? Takže výzva v jednote kresťanov veľmi ľahko sa môže zmeniť na modlárstvo. A ja prídem ešte k tomu, že máme zápasiť za jednotu, to aby ste mi teraz nezobrali, že ja sa tu kážem proti jednote kresťanov. Len tá cesta k tej jednote je nesmierne nebezpečná, ak si neuvedomíme, že jednota kresťanov je úloha Božia a nie moja. K tomu, k tej totalite patrí aj indoktrinácia. Indoktrinácia znamená, že vnucujem dogmy, možno pravdivé, bez toho, aby som sa postaral o to, že ten človek tie pravdy kresťanské, hovoríme o indoktrinácii v dobrom zmysle, že vás niekto neklame, že naozaj vám hovorí biblické doktríny, ale ak sa nestará o to, aby ste ich prežívali a aby vám ich aj Boh nechával prežiť v duchu, tak vás len indoktrinujete a stávate sa papagáj. A možno, že veľmi dobre papagajčíte to, čo niekto povedal, a je to naozaj pravda, ale tým, že to si neprežili a že nikto s vami nebojoval o to, aby sa to stalo vašou súčasťou, tak v skutočnosti neviete, čo robíte. A je veľmi smutné vidieť kresťanov, ktorí veľmi dobre hovoria nejaké veci, ale cítite, že im to nie je vlastné. Asi ako keď deti, ktoré majú 5, 7, 8 rokov, začnú hovoriť o manželstve a o tom, ako deti prídu na svet a tak, dieťatko, vieš to povedať, ale nevieš, o čom hovoríš, pretože je to mimo tvoje skúsenosti. A keď Ježiš učil svojich učeníkov, tak ja si povedal, že má ešte veľa čo povedať, ale nemôžete to zniesť. Nie ste na to pripravení. Moderný človek, pretože je pán človek, tak nechce prijať, že na niečo nie som pripravený. Keby ste nepovedali, no ty tu vyučuješ, aký si úžasný, ale na túto doktrínu, na túto skúsenosť, na toto z Biblie nie si pripravený, tak no asi by som povedal, no dobre, no. Ale určite by to nebolo trikrát príjemné. Ne? Pretože my radi sa cítime, že my vieme. Ne? Moderný človek je dospelý človek. Nepotrebuje, aby ho niekto učil. Ne? Demokracia je na tom založená, že nikto nepotrebuje, aby ho niekto zaručiš po niekam jedno. A to sa nám dostalo tak do krvi, že nie sme schopní prijímať Božie učenie ako deti. Takže indoktrinácia znamená asi toľko, že prídeme síce k spoločnému tvrdeniu, spoločnému vyznávaniu, možno vyznávame krédo, a nevieme, čo hovorí. Takže falošná jednota je vážnou prekážkou skutočnej jednoty. Pretože potom, keď naozaj máš prežiť to, čo už vieš, tak sa ti zdá, ale toto ja už viem. No dobre, vieš to, ale to nevieš. Vieš to povedať, ale nerozumieš, čo vravíš. A ja si myslím, ak môžeme z úctou povedať, že Pán Ježiš má hodne problémov s nami kresťanmi, aby nás presvedčil, že to, čo vieme, ešte nevieme. A že dačo sa musí stať, aby to, čo vieme, sme naozaj vedeli. Aby sme dospeli k naozaj svojmu poznaniu. A keď to začneme prežívať a niekde sa to v nás láme, tak vtedy prežívame s kresťanmi, ktorí toto prežívajú, zvláštne zjednotenie. Už ste to zažili? Ako si zvláštnu atmosféru jednoty, keď ani netreba veľa vraviť, ale vieme, o čom hovorí. Takže to dielo Božie, to Boží dar. A je to niečo nádherné. Myslím, že ten nadpis, ktorý vymysleli usporiadatelia, že je to radosť, tak je úžasná radosť v tomto zjednote. Keď vnímate, že Duch Boží niečo dosiahol, to je fantázia. Tie problémy rastu som spomínal pri tom detstve, takže to už len v krátkosti môžem zopakovať. Nezrelosť je prekážka kresťanskej jednoty, keď viem niečo, ale nie som zrelý na to, aby som to mohol realizovať. Telesnosť, detstvo a sektárstvo, ktoré si myslí, že si mám vybrať niečo ja, o tom hovoril o individualizme, a to, čo si ja vyberiem, to je pravda, celá pravda a ja ju ovládam. Sektárstvo, princíp sektárstva je v tom, že sa časť pravdy zdôrazní na celú pravdu. Doteraz som hovoril predovšetkým o tom, že jednota je dar. Teraz by som chcel prejsť na tú druhú stránku, že predsa je to aj zápas. Vyberiem to zo 17. kapitoly Ježišovej modlitby, takzvaná veľkňažská modlitba Pána Ježiša, kde sa modlí o jednotu kresťan. A myslím si, že je dobré sa pozastaviť nad tým, že Pán, keď odchádza z tejto zeme, sa modlí o našu jednotu. Z toho vyplýva, že je to niečo úžasne dôležité a že je oveľa rozumnejšie, ak to tak môžem povedať, sa za to modliť, ako niečo k tomu prikazovať. Bo on mohol učeníkom všetko prikázať o jednote, ale nerozkazuje im, ako majú byť jednotní, ale modlí sa za to. A to, za čo sa modlí, celá kapitola je v istom zmysle o tom. Ja som vybral také tri veci, ktoré si myslím, že sú pre jednotu nesmierne dôležité. V tej kapitole 11. verši on sa tam modlí za to, aby Otec nebeský ich ochránil svojim menom, vo svojom mene, aby boli jedno. Keď sa v Biblii hovorí o Božom mene, tak sa hovorí nielen o mene ako nejakom názve. My keď hovoríme meno, tak máme pocit, že ide o index. Hej? Meno znamená, že označíte niekoho, hej? Alebo niečo. Keď Biblia hovorí o mene, tak hovorí o charaktere. A ochrana Božím charakterom znamená, že Ježiš sa modlí, aby jeho nasledovníci boli chránení Božím charakterom. Teda Božou osobou, a môžeme tam vidieť viac vecí, ale pravdepodobne ide predovšetkým prítomnosť Ducha Svätého v ľuďoch, v jeho nasledovníkoch. No Božie meno, Boží charakter je nám zjavený jedine v jeho prítomnosti. My môžeme písať celé knihy o tom, aký je Boh, a v skutočnosti som napísal strašne veľa knih. Ale môžete prečítať, koľko chcete, jedno stretnutie so Svätým Bohom je silnejšie ako preštudovanie nejakého. Ja nie som proti štúdiu, ja učím teológiu, tak prosím vás, nechápte to, že vás odrádzam od čítania kníh. Hej, toto teraz vyzerá, ako keby, že nečítajte knihy. Čítajte knihy, čítajte o Bohu, čítajte teológiu. Moderný kresťan má dosť veľký deficit v tom, že nečíta. Takže ja nie som proti tomu, aby ste čítali a myslím, že máme viac čítať. Ale napriek tomu, že máme čítať, si musíme uvedomiť, že poznanie Božieho charakteru sa nedá dosiahnuť obyčajným čítaním. Ale že ide o Božiu prítomnosť a tá ochrana je moc ducha, pretože ak sa má plniť to, čo som na začiatku hovoril, že sme v blízkosti Ježišovej, že jeho nasledujeme, že ho poznáme, že sa s ním identifikujeme, tak na to musíme byť veľmi silne chránení pred nepriateľom, ktorým najviac je o to, aby medzi nás a Ježiša postavil priehradu. Môžeš byť nábožný, môžeš mať vieru, môžeš mať teológiu v hlave, len nenasleduj Krista. Len nemaj s ním intimný vzťah. Jemu nevadí ani ortodoxná teológia, jemu nevadí ani obrovské vedomosti, keď máš teologické, jemu jedno vadí nepriateľovi, a to je tvoj hlboký, intimný vzťah s Pánom Ježišom. A robí všetko preto, aby si pochyboval, aby si bol lenivý, aby si na to zabúdal, aby si mal iné povinnosti. A na to, aby sme boli chránení v tomto intimnom vzťahu, to je ako rodinný krb, ak chcete, tak na to potrebujeme Božiu ochranu. Pretože len sa zamyslite, koľko útokov na to, aby sme mali intimný vzťah s Ježišom, koľko denne proti tomu je útokov. A to nie sú len hriechy, zlé žiadosti. To je otázka rôznych vecí. Neustále sa na to útočí. Takže Ježiš sa modlí, ochrani ich svojim menom. To je najvyššia ochrana, akú mohol pre nás žiadať. Súhlasíte? Ochraň ich svojom mene. 17. kapitola 11. verš. Zachovaj ich svojom mene, aby boli jedno ako my. Hej, to je... Tu prichádzame naozaj na ťažké témy, pretože ak Ježiš hovorí ako my, tak to vchádza do trojice, hej? Do trinity. A ak cirkev má byť jedna, jednotná, ako je trojica jednotná, tak no... Každý, kto sa trochu venoval dejinám teológie, tak vie, čo za zúfalstvo mali teológovia prvé storočia, aby vôbec nejakým spôsobom popísali, či opísali, čo to asi je a čo to nie je. Pretože tam je ako po mínovom poli a trošku odbočíte, poviete niečo inak a už ste v heréze. Dobre, tak to nie, ale ako, tak to, a zase je to zle. Skoro by ste si povedali, lepšie nič nevravieť. Lenže nič nevravieť nevieme, pretože na to máme myseľ a ústa, aby sme začali vravieť. Takže je to veľmi ťažké a tu Pán Ježiš sa modlí, ochraň ich, aby boli jedno ako my. A tá jednota trojice je niečo transcendentné, a určite to neviem opísať, ale je jasné, že je tam jeden hlboký prvok a dôležitý prvok, to je láska. Absolutná sebaodovzdávajúca, sebaobetavá láska. Hej, syn miluje otca na smrť. A otec miluje syna na smrť. A Ježiš toto nám zanechal a chce, aby nás chránil duch toho, aby sme toto boli schopni robiť. To je nad našou, ak vám poviem, robte to, ani si to netrúfam povedať, pretože kto som ja, aby som vám to povedal, keď mne to niekto hovorí a ja viem, že je to nad moje schopnosti. Ale to, že je to naše schopnosti, neznamená, že sme neschopní. To len znamená, že potrebujeme Božieho ducha, aby sme to boli schopní. A nie si myslieť, že poďme do toho, hej, vysúkajme rukávy, hej, a ideme. Takže to je prvá vec, ochrana v Božom mene, v Božom charaktere. V 19. verši hovorí posvedni ich svojom slove, takto 19. A ja za nich posvedcujem sám seba, to je Rohačkov preklad, aby boli posvetení v pravde, a 21. aby boli všetci jedno, ako ty, Otče, vo mňa a ja v tebe. Znovu je tam tá jednota trojici, ale tu už hovorí o tom, aby boli posvetení v pravde. Takže ak tá prvá prosba, o ktorej som hovoril o ochrane kresťanov pred útokmi zlého, pred deformáciami, pred pokušeniami, tak táto hovorí o niečom, tak by som povedal, pozitívnom alebo aktívnom. Lebo ak ste chránení, tak v istom zmysle je to nejaká pasívna vec, hej? Proste ste chránení pred útokom. Ale ak ste zasvetení niečomu, tak sa aktivizujete. A jednota nemôže byť pasívna, že sedíme na jednom mieste alebo niekde veríme to isté, ale že robíme niečo podľa Božieho slova. Božie slovo prirodzene nie je len slovo v zmysle ľudskom. Božie slovo je duch a Biblia. Hej? Pretože litera zabíja, ale duch oživuje, to je úplne jasne napísané. Takže prirodzene, že to chce čítať Bibliu a poznať Bibliu, len keď hovoríme o Božom slove ako o Biblii, tak musíme byť veľmi opatrní, lebo viete, že je množstvo nekresťanských skupín, ktoré tiež tvrdia, že Biblia je ich základom teológie a myslenia, ale vnímate, že nie je to z Ducha Božia. Takže Biblia je Božie slovo, ale vysvetľované pomocou alebo prostredníctvom Ducha Svätého. Na to musíme dať veľký pozor, kde je v centre kríž Pána Ježiša Krista. Takže jednota, ten zápas o jednotu cirkvi vyžaduje poznanie Božieho slova a aktivitu na realizáciu Božieho slova v mojom živote. Všimnite si, že stále sa nezaoberám cirkvou ako celkom, ale zaoberám sa predovšetkým svojim vzťahom u Krista. Že môžem sa modliť za jednotu kresťanov, ale najlepšie jej pomôžem, keď budem ja poslúchať hlavu cirkvi a budem na svojom mieste. Ako keď budem teoretizovať, že kde má byť hlava cirkvi a ktorá je pravá cirkev a ako sa majú kresťania zjednotiť alebo niečo. Keď čítate novú zmluvu, tak vieme z dejín, že tie prvé zbory boli vo veľkých mestách, povedzme Efes, alebo Rím, alebo Antiochia. Kresťania schádzali po domoch, takže ak bolo v jednom meste pár tisíc kresťanov, tak do jednej domácnosti sa asi sotva zišli. Ale nikde ich tam apoštolovia nevyzývajú, že schádzajte sa na jednom mieste, alebo majte jedného, ja neviem čo, nejakého hlavu cirkvi. Jednoducho, tá jednota bola zabezpečená tým, že nasledovali Krista. A keď sa schádzali, keď sa zišli všetci, povedzme v Efeze v tej škole tyranovej, no tak sa cítili jedno. A keď sa schádzali po domoch, tak mali tieto stretnutia. Dá sa tá formálna jednota preceniť, a zbytočne sa trápiť s tým, že teda či patríme pod jedno a či sa schádzame alebo neschádzame. Dôležité je, aby sme boli posvetení v Božom slove a robili to, čo nám Ježiš káže. A na poslednom mieste, ja som vybral tri veci, je hľadám najsilnejšie slovo, aké tam Pán Ježiš používa v 22. 23. verši. Tam hovorí, slávu, ktorú si mi dal, som im dal im, aby boli jedno. Keď rozmýšľate o sláve, ktorú dal Boh Ježišovi, čo by ste povedali, čo je sláva, ktorú dal Boh Ježišovi? No, keď čítate tie výroky, ktoré Pán hovorí o svojom vzťahu k Otcovi, tak zdá sa, že z toho vyplýva, že to je schopnosť dokonale konať Božiu vôľu na zemi. Že sú to aj zázraky, ktoré robil Ježiš, pretože Ježiš hovorí, že robím skutky, ktoré vidím u Otca, ale nehovorí o sláve len vtedy, keď robí nejaké veľké veci, v tom zmysle nejakých zázrakov, ale napríklad hovorí, že teraz je oslávený syn človeka, keď ide byť ukrižovaný. A tam pri bičovaní a pri ukrižovaní veľa tej slávy nebolo však. To by sme skôr vnímali ako veľkú hanbu. Keď Boží syn je opľutý, doráňaný, vyzlečený, donaha, vyvesený na kríž, všetci ho tam odmietli. Proste bol vyhodený ako špinavá handra spomedzi ľudí. To bola najväčšia hanba, ako mohol niekto zažiť v tej dobe. A Ježiš hovorí, a teraz je oslávený syn človeka. O čom to rozpráva? Čo je to za sláva? My by sme chápali, že sláva je robiť zázraky. Však to nám ako sedí. Robiť veľké skutky Božie. Nasýtiť 5000 a mužov a viac ľudí a tak ďalej. Ale Ježiš vidí slávu Božiu v tom, že robí presne to, čo Otec chce, aby robil na zemi. A keď sú to veľké skutky, tak sú to veľké skutky. A keď je to poslušnosť na smrť, tak je to poslušnosť na smrť. O Petrovi napísané, že mu naznačoval, ako smrťou oslávi Boha. Ako Peter oslávil Boha, ako smrťou. Tak tradícia nám hovorí, že ho ukrižovali apoštol. A nemyslím si, že to je nepravdivé. Takže keď Pán sa modlí slávu, ktorú si mi dal, tá sláva bola úloha robiť presne to, čo mi Otec prikazuje. Dal som im. A cirkev je uschopnená robiť Božie dielo na zemi. To je niečo neslýchané. Ja mám, no musím sa priznať, neviem ako vy, však samozrejme každý je iný, ale ja sa musím priznať, že tie slova presahujú moju predstavivosť. Že táto téma o cirkvi, ktorá má Božiu slávu, aby presne robila, čo je Božia vôľa, je nad moju skúsenosť. A teda hovorím o tom, pretože je to tam napísané, ale keby sa toto uskutočňovalo, tak nemám problém s jednotou. Takže ešte raz sa vraciam k tomu, čo som hovoril, že zaoberať sa jednotou bez toho, že máme darovanú jednotu a že Ježiš nám dal Božiu slávu, ktorú On mal, aby sme mohli plniť to, čo si Otec praje, tak vedie len k nešťastiu. To znamená, že nejakému trápeniu, že nie sme jednotní, alebo k zápasu o falošnú jednotu, kde sa bijeme o to, aby sme sa spolu schádzali, alebo aby sme mali rovnakú teológiu, alebo rovnaké vyznania, alebo rovnaké názory, alebo ja neviem čo, aby sme mali rovnaké pomenovanie. To všetko môže byť dobré, nechcem to skritizovať celé, nejaký ekumenický zápas o to, aby sme dačo spolu robili. Určite sa veľa dobrých vecí urobí, ale podstata jednoty nie je v tom, že my si to zoberieme za svoju úlohu. Hlavou cirkvi je Ježiš a jeho úloha je dosiahnuť jednotu. A na to, aby ju dosiahol, každému z nás niečo prikazuje. A ak my sa necháme chrániť, ak to zoberiem túto modlitbu Pánov, chrániť Božím menom, Božou mocou, necháme sa posvetiť v jeho slove a príjmeme Božiu slávu v zmysle, že teda naozaj máme plniť Božie dielo na zemi, čo asi neviem, čo hovorím, teraz som pri tej indoktrinácii, že viem, ako sa to povie, ale celkom tomu nerozumiem, ale proste opakujem, tak jednota sa bude realizovať. Ale vždy bude pre nás transcendentná. Vždy bude viac ako to, čo my vieme opísať, čo vieme pochopiť, alebo čo my vieme realizovať. Na zapamätanie niekoľko takých vied, to je taký kazateľský spôsob, ja som dlho kazateľom a myslím, že kázanie je Božia moc v cirkvi, keď je zbor. Takže jednota cirkvi vyžaduje plnú Božiu moc v cirkvi. No, jednota nie je niečo, čo sa dá dosiahnuť nejakou metódou. To, že Ježiš hovoril o sláve Božej, že nám slávu svoju dal, aby sme mali jednotu, tak ak chceme jednotu, modlíme sa plnú Božiu moc v cirkvi. O svojom živote, v našom spoločenstve, v cirkvi. Jednota cirkvi je vo vzťahu k Ježišovi. Teda rozhoduje o tom, či som schopný byť v jednote s vami, je o tom rozhoduje, aký je môj intímny, vnútorný vzťah s Pánom Ježišom. Ostatné sa nejak spraví, ak si nerozumieme, ak sme deti, alebo niečo, máme iné názory, pretože sme konečné ľudské bytosti, mať úplne rovnaké názory nie je možné. Ale ak vnímame, že máme rovnakú lásku k Pánovi, tak je možná jednota v toho vzťahu k Pánu Ježišovi. No a nakoniec snáď najdôležitejšia veta. Cesta k jednote cirkvi je cesta nasledovania Krista. Keď pôjdeme za Ježišom, on tú jednotu nám daroval a on ju realizuje. Dobre, tak ja sa teraz budem modliť a potom budeme mať krátku diskuziu, ak budete chcieť ešte k tomu niečo spýtať, alebo mať nejaké poznámky. Pane, bolesť toho, že cirkev je rozdelená, je historická a je veľká. A keď hovoríme o tom, že ty si sa modlil, aby sme boli jednotní, a vyzerá to, ako keby tá modlitba ešte nebola splnená, čo si netrúfam hodnotiť, ale tak to na svete vyzerá, tak vieme, že je to obrovská bolesť. A prosím ťa o to, aby to naše konanie, náš život a poslušnosť smerovala k tomu, že tvoja prosba o jednotu bude naplnená. Amen.